Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Haideți să deschidem Bibliile în această dimineață pentru studiul cuvântului lui Dumnezeu, din nou la 1 Timotei capitolul 1. 1 Timotei capitolul 1. Vreau să mă întorc la versetele 18 la 20 și, deși acesta este un pasaj foarte scurt, se pare că Duhul lui Dumnezeu mi-a umplut inima cu tot felul de lucruri de spus în legătură cu acest pasaj. Așadar, am început săptămâna trecută, vom continua săptămâna aceasta și vom termina săptămâna viitoare doar cu aceste trei versete scurte. Dar ele sunt bogate și ne îndreaptă gândurile către lucrurile care sunt cele mai necesare. Din 1 Timotei, capitolul 1, vreau să citesc acele trei versete pentru voi, începând cu versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Acum, fraza cheie pe care am remarcat-o data trecută se află la sfârșitul versetului 18. Să te lupți lupta cea bună sau să duci un război nobil. Și v-am reamintit data trecută că Pavel îl cheamă pe Timotei la conștientizarea faptului că este angajat într-un război și, chemându-l pe Timotei să fie sensibil la acest lucru, ne cheamă și pe noi ceilalți. Chemarea noastră este să ducem un război nobil împotriva forțelor satanei. Trebuie să înțelegem asta. Așadar, în primul capitol, el vorbește despre acest război, iar în ultimul capitol al acestei epistole, capitolul 6, versetul 12, el spune: luptă lupta cea bună a credinței. Deci, la începutul epistolei și la sfârșitul epistolei, el îi reamintește lui Timotei că se află într-adevăr într-un război împotriva forțelor lui Satan. Acum, în duminica trecută, când am început să examinăm această frază, am analizat ceva din natura acestui război. Am văzut că suntem angajați ca o extensie a unei lupte între Dumnezeu și Satan. După ce Satan s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a pornit un război împotriva lui Dumnezeu pentru a-și atinge propriile scopuri egoiste. A căzut, nu singur, atrăgând cu el o treime din îngeri. El are acum o armată de demoni care, împreună cu el, luptă împotriva lui Dumnezeu și a sfinților îngeri. Iar oamenii, în virtutea faptului că îl primesc sau îl resping pe Hristos, iau și ei parte la luptă. Așadar, există un conflict cosmic furibund între Satan și Dumnezeu, care implică demoni și îngeri, și oameni răscumpărați și oameni neregenerați. Acum, rezumatul tuturor acestor lucruri pentru noi este că, la fel ca Timotei și ca Pavel și ca toți ceilalți credincioși, suntem angajați într-un conflict personal îndeaproape cu dușmanul supranatural al lui Dumnezeu și cu cât înțelegem mai repede acest lucru, cu atât mai rapid ne putem stabili prioritățile vieții noastre. Luptăm nu împotriva cărnii și sângelui, nu împotriva unui dușman uman, ci împotriva domniilor, împotriva puterilor și a stăpânitorilor întunericului acestei lumi și a duhurilor răutății care sunt în văzduh. Toți aceștia sunt termeni care descriu demonii. Ne confruntăm cu un dușman supranatural. Nimeni nu a înțeles asta mai bine decât apostolul Pavel, care i-a scris acest lucru lui Timotei, care a scris ceea ce tocmai am citit din Efeseni 6:12. Nimeni nu a înțeles-o mai bine decât el, care în propria sa mărturie spune în 2 Corinteni 12:7 că mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al lui Satan, care să mă împiedice să mă îngânf. Orice ar fi fost în mod specific, el a văzut ca un mesager al lui Satan care să vină împotriva lui și, astfel, a realizat intimitatea acestui atac. În 1 Tesaloniceni capitolul 2, el scrie, de asemenea, în versetele 17 și 18. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satan. Acum, Pavel știa despre acest război personal și îl cheamă pe Timotei aici, în 1 Timotei capitolul 1, la același conflict, să fie conștient că este angajat într-o luptă spirituală serioasă. De fapt, el îl cheamă pe Timotei să lupte în prima linie. Iar sarcina lui Timotei, așa cum este descrisă în capitolul 1, este să se confrunte cu pastorii falși, prezbiterii falși, liderii falși, învățătorii falși din biserica din Efes și zonele înconjurătoare, fără îndoială, confruntând atât doctrina lor, cât și practica lor nelegiuită. Aceasta nu este o sarcină ușoară. Pavel știa că nu este o sarcină ușoară și chiar dacă i-a dat lui Timotei instrucțiuni cu privire la această sarcină atunci când a fost cu Timotei în Efes, acum îi scrie o scrisoare în care întărește acest lucru, deoarece știe că este o sarcină dificilă. Și îl cheamă pe Timotei în aceste trei versete, prin intermediul unui rezumat, să îndeplinească această sarcină ca și cum ar fi un soldat din prima linie, chemat într-o zonă foarte fierbinte a bătăliei, pentru a face ceva esențial pentru victoria întregii armate. Așadar, aceste trei versete rezumă responsabilitatea și răspunderea lui Timotei față de această chestiune a purtării unui război nobil. Acum vreau să adaug că Timotei era suficient de matur pentru a face față acestei situații. El a fost un produs al slujirii personale de a face ucenici a apostolului Pavel. A călătorit cu Pavel, l-a cunoscut pe Pavel, a păstorit alături de Pavel. Fusese în prima linie ca evanghelist și încă era chemat să facă munca unui evanghelist. Știa ce înseamnă să te confrunți cu o societate neevlavioasă. Era puternic în doctrină. A fost rănit cu cuvintele învățăturii sănătoase. Era bine instruit, bine învățat, bine pregătit, atât de mult încât, în termenii definiți în 1 Ioan 2, 13 și 14, ar fi fost cel puțin un tânăr spiritual care l-a învins pe cel rău prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, nu ar fi fost o victimă a învățăturii false. Nu ar fi fost o victimă a ereziei sau a erorii. Era suficient de puternic, suficient de matur pentru a cunoaște minciuna satanică, înșelăciunea satanică, pentru a o prinde, pentru a o ținti, pentru a atinge ținta și pentru a fi de folos lui Dumnezeu în confruntarea cu ea. Așadar, el este omul pe care Dumnezeu îl cheamă prin exprimarea voinței Duhului Sfânt prin Pavel la această parte specială a luptei. Acum, Timotei, după cum am spus, nu are o sarcină ușoară, deoarece în biserica din Efes a apărut un grup de lideri care sunt agenți ai lui Satan și care semănau pretutindeni în doctrină falsă. Și nu numai că susțineau eroarea, dar susțineau și răul. Poate că nu susțineau în mod deschis răul, dar acesta este modul în care iese la iveală. Ei susțin o doctrină falsă și un stil de viață neevlavios, așa că Timotei este chemat să se ocupe de acest lucru. Și este un lucru dificil. El nu are de-a face cu cineva din rândurile de jos, în ceea ce privește responsabilitatea spirituală, ci cu liderii. Acum, doar pentru a vă reaminti care au fost problemele, dați-mi voie să vă reamintesc două lucruri. Atacau adevărul, adică atacau doctrina sănătoasă și atacau evlavia. Observați, de exemplu, în capitolul 2, se pare că atacau chiar persoana lui Hristos prin ceea ce îi spune Pavel lui Timotei în versetul 5 din capitolul 2, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Acum, aparent, din aceasta putem constata că a existat un fel de atac asupra mijlocirii lui Hristos, un fel de atac asupra suficienței lui Hristos, un fel de atac asupra lucrării lui Iisus Hristos. Găsim acest lucru indicat din nou în capitolul 3, versetul 16. El spune că, fără îndoială, taina evlaviei este o mare taină. Este de necontestat că taina lui Dumnezeu în trup omenesc, ceea ce el vrea să spună, taina venirii lui Dumnezeu în trup omenesc este o taină profundă, este o mare taină. Și vorbim aici despre acea taină. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Iar aici el face un fel de cronica vieții și lucrării lui Hristos și pare să spună din nou, uite, este dificil, dar acesta este adevărul, întruparea lui Dumnezeu în Hristos. Și apoi găsim de asemenea, în capitolul 6 cu versetul 13, versetul 14, mai degrabă, el vorbește despre Domnul Iisus Hristos la sfârșitul versetului 14. Apoi în versetul 15 spune, care va fi făcută la vremea ei, și apoi îl descrie pe Hristos ca fiind fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care singur are nemurirea, ceea ce îl face Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Cu alte cuvinte, afirmând și declarând dumnezeirea lui Iisus Hristos. Deci, aparent, divinitatea lui Hristos era atacată, persoana lui Hristos era atacată, întruparea lui Dumnezeu în Hristos era atacată, suficiența lui Hristos ca mijlocitor era atacată. Un atac la adresa lui Hristos. Mai mult, nu a fost doar un atac la adresa lui Hristos, ci și un atac la adresa Evangheliei Mântuitoare a lui Hristos. Înapoi, în capitolul 1, în loc de Evanghelie, în loc de doctrina adevărată, în versetul 4, se spune că acești învățători falși învățau bazme și înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu aduc deloc edificare dumnezeiască și nu sunt în conformitate cu credința adevărată. Versetul 5, ei nu au un cuget bun și o credință neprefăcută. Ei sunt o abatere, ei sunt o deviere. El mai spune că ei nu numai că pervertesc Evanghelia, dar pervertesc și legea. Versetul 7. Ei se cred învățători ai legii. Adevărul este că habar nu au ce spun sau ce afirmă atât de dogmatic. Deci ei atacau Evanghelia Mântuitoare a lui Hristos. Versetul 15 din capitolul 1. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, ca și cum pentru unii nu ar fi vrednic de primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Este posibil ca ei să fi pledat pentru o mântuire doar pentru elita legalistă, mântuire doar pentru cei care pot respecta un anumit standard. Și astfel îi vedem din nou atacând Evanghelia. Mai mult decât atât, versetul 17. Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Este din nou afirmarea adevăratului Dumnezeu. Toate aceste lucruri vorbesc despre un atac împotriva doctrinei sănătoase. Iar în capitolul 2 aflăm că lucrul acesta este bun și bine primit. În versetul 3, înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Poate că ei negau suficiența mântuirii pentru toți oamenii. Poate că negau disponibilitatea mântuirii pentru toți oamenii. Apoi în capitolul 4, versetul 1, se spune că ei învățau doctrine ale demonilor, care veneau de la duhuri amăgitoare și îi făceau pe unii să se depărteze de credința adevărată, singura credință care aduce mântuire. Versetul 2. Ei erau abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Și astfel lui Timotei se cere în mod repetat în această epistolă să propovădească învățătura sănătoasă împotriva învățăturii nesănătoase. Așadar, iată-i pe acești oameni care ajunseseră pe culmile conducerii și care învățau minciuni. Minciuni despre Hristos, minciuni despre Evanghelia sa mântuitoare, iar ei se aflau într-un loc de autoritate cu toate acreditările potrivite. Nu știu dacă v-ați uitat la Los Angeles Times săptămâna trecută. Într-o zi a apărut un articol pe prima pagină, în coloana din stânga, un articol despre întâlnirea presupușilor cercetători ai Noului Testament, care urmau să voteze dacă ceea ce a spus Iisus este adevărat. Urmau să voteze acest lucru ca și cum ar fi ceva ce ar trebui să voteze. Ceea ce este atât de trist este că toți aceștia sunt oameni care s-au dat drept învățători ai Noului Testament și care nu cunosc nici ceea ce învață, nici pe Dumnezeul despre care vorbesc. Dar ei nu au niciun drept în lume să voteze cu privire la veridicitatea cuvintelor lui Iisus Hristos. Chiar și a afirma că acest lucru este necesar înseamnă a ataca credibilitatea cuvântului lui Dumnezeu și a Hristosului lui Dumnezeu, iar aceasta este exact intenția lor. Ei atacă adevărul lui Hristos și adevărul Evangheliei Mântuitoare. Este în concordanță cu faptul că învățătorii falși, prezbiterii falși, pastorii falși, profeții falși și apostații atacau persoana, lucrarea, predicarea și învățătura Domnului Iisus Hristos. Ei făceau acest lucru pentru că erau motivați de Satan iar atacul lui Satan este împotriva lui Dumnezeu și a Hristosului său. Și asta ajunge și în gura învățătorilor falși. Ei nu sunt doar suflete bine intenționate care au alunecat puțin în înțelegerea lor. Ei sunt agenți ai lui Satan. Acum, al doilea lucru pe care îl vedem în 1 Timotei nu este doar un atac la adresa adevărului despre Hristos și lucrarea sa, ci și un atac la adresa virtuții vieții, adică viața evlavioasă și moralitatea biblică. Dacă întoarcem înapoi în capitolul 1, versetul 5, se spune că ei nu sunt cei care experimentează dragostea și o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Ei nu au un caracter integru. Ei nu sunt curați. Conștiința lor nu este curată, iar o conștiință curată este rezultatul unei vieți curate, al unei inimi curate. Dar ei s-au abătut de la aceste lucruri. Și este foarte posibil ca în versetele 9 și 10 să fie descriși ca oameni ai fără de legi și nesupuși, ca nelegiuiți și păcătoși, oameni fără evlavie, necurați, ucigători de tată și ucigători de mamă, ucigători de oameni, curvari, sodomiți, vânzători de oameni, mincinoși, oameni care jură strâmb și așa mai departe. Moralitatea lor se potrivea cu doctrina lor. Era la fel de greșită ca și teologia lor. Ei, ca și cei despre care citim în versetul 19, au naufragiat în credință. Ei, în versetul 20, au hulit, adică l-au vorbit de rău pe adevăratul Dumnezeu. În capitolul 2 aflăm din versetele 8 la 10 că femeile înlocuiseră împodobirea exterioară cu evlavia interioară, iar versetul 10 spune că ele preferau să asigure evlavia prin fapte bune decât prin împodobirea exterioară. De asemenea, în capitolul 4, Pavel îi reamintește lui Timotei că trebuie să fie un bun slujitor și că trebuie să se hrănească cu cuvintele credinței și cu învățătura sănătoasă la care a ajuns și apoi să se ferească de basmele lumești și băbești. Iar apoi îi spune, caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Acestea sunt preocupări cu exteriorul, cu exteriorul și cu fizicul, iar îl spune că ar fi bine să vă aliniați pentru a exercita ceea ce duce la evlavie. Aduceți-vă aminte de ce v-am spus, și anume că evlavia este un cuvânt cheie în epistolele pastorale. În capitolul 5 găsim același lucru în versetul 11. Erau văduve mai tinere care erau despărțite de Hristos datorită poftelor lor. Versetul 12. Și se fac vinovate de faptul că își calcă credința dintâi. Versetul 13. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute, adică plimbă vorba, și scoditoare, și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Iar în versetul 15, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satan, iar asta are legătură cu comportamentul lor. Și chiar și unii dintre conducători, desigur, conduceau în acest sens și de aceea trebuiau să fie disciplinați, așa cum continuă să vorbească despre asta în capitolul 5. Capitolul 6, versetul 1 vorbește despre faptul că numele lui Dumnezeu și învățătura sa să nu fie vorbite de rău, ceea ce indică faptul că au existat unele lucruri blasfematoare. Erau tot felul de discuții, versetul 4, certuri de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Cu alte cuvinte, ei au pervertit doctrina și puritatea vieții. Aceasta este ideea și de aici venea atacul. Așadar, aveți două lucruri. Eroarea și răul. Eroarea și răul. Și Timotei este chemat să înfrunte acest lucru în locurile înalte. De fapt, dacă vă uitați la capitolul 3, primele 15 versete, se referă la calificările unui lider. Acestea nu sunt puse în vid, nu sunt doar aruncate aici fără nicio legătură cu contextul, ci sunt aici pentru că sunt puse ca un contrast, sunt puse ca un contrast. Erau tot felul de oameni, versetul 1, care doreau funcția de supraveghetor, episcop. Erau mulți oameni care doreau să fie în conducerea spirituală. Aici se spune că ei își doreau funcția de supraveghetor. În capitolul 1 se spune că doreau să fie învățători ai legii. Voiau să fie învățători și conducători. Dar el spune că nu-i puteți spune acolo decât dacă au aceste calificări. Și cred că sunt contrastante. Ei trebuie să fie fără prihană, mai degrabă decât păcătoși și josnici, ca cei pe care îi aveți. Trebuie să fie bărbați ai unei singure neveste, mai degrabă decât bărbați care sunt preocupați de mai multe femei. Ei trebuie să fie cumpătați și înțelepți și să aibă un comportament bun, spre deosebire de cei care nu sunt și care sunt în conducere. Vedeți, toate acestea sunt contrastante. În capitolul 5, versetul 17 și următoarele, el spune că atunci când îi găsești pe cei care nu sunt ceea ce ar trebui să fie, trebuie să-i disciplinezi public în fața întregii biserici. Așadar, Timotei are o adevărată misiune. Trebuie să-i elimine pe toți acești lideri falși, să-i scoate din biserică, să-i disciplineze în biserică, să le ceară socoteală, să-i cheme pe oameni să se adune în jurul adevărului, revelației lui Dumnezeu și al vieții evlavioase. Iar aceasta nu este o sarcină ușoară. Așa că el este în prima linie, chiar în prima linie, și cred că este puțin, foarte puțin diferit de ceea ce avem astăzi. Și în propria noastră biserică, poate că nu experimentăm toate aceste tipuri de lucruri, dar în creștinismul din jurul nostru, într-adevăr suntem și suntem la fel de pe frontul de luptă în timp ce Satan încearcă să ne distrugă credința în persoana lui Hristos, încearcă să ne distrugă încrederea în lucrarea lui Hristos, încearcă să răstălmăcească adevărata Evanghelie Mântuitoare, să-i conducă pe oameni să tolereze răul și păcatul și orice fel de stil de viață în numele creștinismului și să distrugă lucrarea reală a lui Dumnezeu. Acum, în mijlocul acestui conflict aprins, ce trebuie să înțeleagă Timotei? Ei bine, el trebuie să înțeleagă responsabilitatea și răspunderea sa față de trei surse: biserica, Domnul și apoi față de blasfematori sau dușmani. Vom intra în cea de-a treia săptămâna viitoare. Vreau să vă uitați la primele două în această dimineață. În primul rând, pentru Timotei și pentru noi de asemenea, aceeași lecție de învățat aici. Pentru a câștiga, pentru a duce lupta cea bună, așa cum ar trebui să o ducem, trebuie mai întâi să ne înțelegem responsabilitatea și răspunderea față de biserică. Și asta îi spune lui Timotei de la începutul versetului 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Așadar, primul lucru este responsabilitatea și răspunderea lui Timotei față de biserică. Și dați-mi voie să vă arăt ce vreau să spun prin asta. Pavel spune următorul lucru. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Acum, toate acestea se referă la biserică. Pavel, ca apostol în biserică, îi poruncește lui Timotei să ducă la îndeplinire o însărcinare care a fost dată de același apostol și confirmată de cei care aveau darul profeției în biserică. El are o responsabilitate față de cei din biserică care au fost conduși de Duhul lui Dumnezeu să-l cheme în slujire pentru a îndeplini acea slujire. Mai întâi de toate, să ne uităm la poruncă. Cuvântul poruncă din traducerea englezească este ordin. Se referă la un ordin militar, o comandă militară. Este folosit în capitolul 1 în acest fel. Este folosit aici în acest fel. Este o comandă militară. Nu este ceva care se discută. Este ceva care este dat ca un ordin care trebuie executat. Timotei este supus unei obligații militare. Iar acest lucru nu este nou. Uitați-vă la capitolul, ar trebui să spun că acest lucru nu este izolat. Acest lucru nu este izolat. Capitolul 5, versetul 21. Pavel spune, folosind un termen grecesc diferit, dar cu același înțeles, 5:21, te rog fierbinte, vorbindu-i lui Timotei, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri. Acum, acesta este un lucru destul de puternic. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși. Capitolul 6, versetul 12 spune să luptați lupta cea bună și așa mai departe. Iar apoi în versetul 13 îți poruncesc, te îndemn, și aici folosește același cuvânt ca în capitolul 1. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Apoi versetul 14, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci îi poruncește lui Timotei, așa cum un general i-ar porunci unui colonel. Îi poruncește să facă acest lucru. Îmi place asta pentru că pune responsabilitatea lui Timotei în categoria datoriei. Datorie. Acum, când spun acest cuvânt, imediat îmi dau seama că sunt mulți oameni care nu înțeleg asta. Datorie? Nu este un cuvânt despre care ne place să vorbim. Nu știm nimic despre asta astăzi. În creștinism știm despre libertate, știm despre succesul spiritual, vorbim despre bucurie și pace, vorbim despre împlinire, vorbim despre un fel de satisfacție din punct de vedere spiritual. Cu indulgență vă spun, știm foarte puțin despre datorie. Foarte puțin despre datorie. Și asta face parte din ceea ce a fost construit în cultura noastră și și-a găsit drumul în biserică. Suntem o cultură indisciplinată. Suntem o cultură extrem de autoindulgentă. Și astfel, ceea ce am câștigat în biserică este o mulțime de oameni a căror preocupare personală este autoindulgența și tot ceea ce îi face să se simtă bine și tot ceea ce vor să facă sau nu vor să facă le guvernează viața. Ei nu știu nimic despre datorie. Foarte puțin despre datorie. Nu suntem un popor legat de îndatoriri în gândirea noastră. În timp ce zburam spre casă din Cleveland, săptămâna aceasta, după ce vorbisem pentru câteva zile unor pastori, doi tineri care păstoreau o biserică din zona Baltimore se aflau în avion și mi-au spus: putem vorbi cu tine? Am fost de acord. Unul dintre cei doi a întrebat dacă ar putea să vorbească cu mine, iar eu am spus: sigur, cu plăcere, dar lăsați-mă să petrec câteva ore, să-mi termin predica, iar apoi, înainte de a ateriza, vom petrece ceva timp vorbind. Așa că am început să vorbim chiar când veneam din Las Vegas spre Los Angeles în aer, coborând, iar el punea o mulțime de întrebări. Apoi am început să vorbim din ce în ce mai mult și în cele din urmă eram la poartă și încă mai vorbeam, iar el m-a întrebat: cum știi care sunt prioritățile vieții tale? Vreau să spun că ai un colegiu și o lucrare la radio și o lucrare cu casete și scrii cărți și ai lucrarea bisericii. Cum de știi prioritățile? Și practic, pe măsură ce am început să mă gândesc la asta, chiar în timp ce vorbeam cu el și după aceea, viața mea se reduce practic la un lucru foarte simplu. Cred că Dumnezeu m-a chemat la o anumită datorie și pot mărturisi sincer că nu-mi petrec neapărat timpul făcând ceea ce vreau să fac. De fapt, i-am spus acestui tânăr: nu mă amintesc ultima dată când am făcut ceva ce doar am vrut să fac, doar de dragul de a vrea să fac. Sunt dator să fac anumite lucruri, iar acestea sunt lucrurile pe care cred că mi le-a dat Dumnezeu. Sunt și alte lucruri pe care mi-ar plăcea să le fac. Sunt și alte lucruri pe care aș vrea să le fac. Sunt și lucruri pe care aș vrea să nu le fac, dar sunt dator să fac lucrurile pe care cred că Dumnezeu mi le-a dat să le fac. Iar tânărul, în timp ce vorbeam, a spus: cred că înțelegeți ce este în responsabilitatea dumneavoastră, nu-i așa? Și unde trebuie să vă implicați? Iar eu am spus: păi, sper că da. Dar am încercat să-mi restrâng viața la a-mi face datoria pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o fac și asta e bine pentru mine. Sunt mult mai împlinit dacă simt că îmi fac datoria față de Dumnezeu decât dacă aș simți că fac tot timpul ceea ce vreau. Dar există foarte puțină înțelegere acestui lucru în creștinismul contemporan. Nu este un lucru popular să-ți faci doar datoria. Adică, pentru unii oameni este o minune că pot apărea chiar și aici, și ai datoria de a te închina lui Dumnezeu, de a fi credincios. Vorbeam recent cu un pastor care spunea: când oamenii se alătură bisericii noastre, semnează un legământ prin care se angajează să fie aici duminică dimineața, duminică seara și miercuri seara. Iar dacă nu sunt, mergem la ei și întrebăm de ce. Pentru că simțim că au datoria de a se închina lui Dumnezeu și de a se aduna cu poporul său răscumpărat și de a-și folosi darurile spirituale și de a participa la rugăciune și la părtășie. Și așa mai departe. Așa mai departe. M-aș întreba ce s-ar întâmpla dacă am pune această condiție pentru a veni la Biserica Grace Community. Să vii duminică dimineața, duminică seara, să petrești timp sârguincios în rugăciune și în studiul cuvântului și să-L împărtășești pe Hristos cu oamenii. Câți oameni ar fi obligați să îndeplinească această condiție? Sau câți oameni ar fi descalificați instantaneu într-o săptămână? Vedeți, noi știm puțin despre datoria pe care o avem. Unul dintre copiii mei mi-a povestit săptămâna aceasta despre cineva care lucrează în programul de ospitalitate aici la Grace Church și că este singurul lucru la care vine vreodată. Nu reușește să ajungă la nimic altceva. Răspunsul meu la asta este că dacă nu poți fi la închinarea de duminică dimineața, duminică seara și să crești împreună cu biserica și să auzi cuvântul lui Dumnezeu vorbit, nu ar trebui să slujești în biserică pentru că nu știi unde ne aflăm. Nu știi încotro ne îndreptăm. Nu poți consolida ceea ce ne învață Duhul lui Dumnezeu și nu avansezi în dezvoltarea și creșterea ta spirituală ca răspuns la ceea ce te învață cuvântul lui Dumnezeu. Și nu cred că sunt aici doar pentru că îmi place să fiu aici. Cred că sunt aici predicând cuvântul lui Dumnezeu pentru că aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru poporul său. Știu că sunt unii oameni care abia reușesc să ajungă la slujbă. ei vin la un curs și merg la micul dejun. Ei bine, îmi dau seama că apa își caută propriul ei nivel și sunt unii oameni care sunt puțin superficiali în dimensiunea spirituală. Dar undeva de-a lungul liniei, cineva trebuie să se confrunte cu datoria pe care o are de făcut dacă vrea să ajungă la sfârșitul vieții sale și să aibă ceva de arătat în eternitate pentru gloria lui Dumnezeu. Este o chestiune de datorie. Uitați-vă împreună cu mine la Luca 17. Și aceasta este o extensie a ceea ce spune Pavel. Dar Luca în Evanghelia sa, în capitolul 17, este un fel de pasaj ocolitor, sunt destul de sigur. De fapt, s-ar putea să descoperiți că, în afară de citirea Scripturii, nu v-ați gândit niciodată la acest pasaj sau nu v-ați gândit de mult timp. Dar ascultați ce spune Luca 17:7. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vino îndată și șez la masă? Care dintre voi îi va spune unui servitor când vine: a, stai jos și mănâncă? Nu. Nu-i va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te, adică îmbracă-te cum se cuvine și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Vreau să spun că asta face un servitor. Vii, mă slujești, apoi poți să faci ce vrei. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred, spune Iisus. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Cum? Am făcut ce eram dator să facem. Era datoria noastră. Nu-mi dați o diplomă onorifică, nu mă aclamați ca pe un erou, eu mi-am făcut doar datoria. Adică, ce s-a întâmplat vreodată cu a-ți face doar datoria? Doar să-ți îndeplinești disciplinele spirituale pentru gloria lui Dumnezeu? Pavel știa multe despre asta. În Faptele Apostolilor 26 el spune: când am fost confruntat de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, îi prezintă mărturia lui Agripa și spune: o, Agripa, nu am fost neascultător față de acea descoperire cerească. Iar acea viziune cerească a fost practic o poruncă din partea Domnului Iisus Hristos. El a spus: Pavel, practic, te-am făcut slujitor și apostol al neamurilor. Iar el zice: nu m-am putut împotrivi. Pavel știa totul despre îndatorire. Vai de mine dacă nu predic Evanghelia, 1 Corinteni 9. Sunt legat de această îndatorire. Sunt sub obligația divină de a-mi folosi darul și de a-mi îndeplini chemarea. Vă amintiți în Exodul capitolul 4, când Dumnezeu a prezentat datoria sa lui Moise, iar Moise a început să se răzgândească, să dea înapoi, să se plece și să spună: nu pot să fac asta, nu pot să fac asta, nu pot să vorbesc, și așa mai departe. Iar Domnul a fost foarte supărat pe Moise pentru că a vrut să se eschiveze de la ceea ce era o îndatorire divină. Dumnezeu i-a dat această îndatorire lui Isaia. Dumnezeu i-a dat această îndatorire lui Ieremia. Dumnezeu i-a dat acea îndatorire lui Ezechiel. Dumnezeu i-a dat o îndatorire lui Iona. Vă amintiți ce a făcut Iona cu îndatorirea sa? A luat-o în direcția opusă și a sfârșit într-un dezastru din cauza asta. Vedeți voi, fiecare predicator și fiecare slujitor al Domnului este, într-un fel sau altul, legat de o îndatorire. Și mi-aș dori să avem o societate de oameni disciplinați, de oameni care să înțeleagă îndatorirea spirituală, nu doar capriciile și voința și dorințele mentalității contemporane slabe, moraliste și fără caracter. Fiecare predicator este sub o îndatorire. Când Pavel i-a spus lui Timotei în 2 Timotei capitolul 4, îți poruncesc, sau te rog fierbinte, vorbim aici de 4:1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa propovăduiește cuvântul. Vă spun, aș vrea să dau această poruncă multor oameni. Întâlnesc uneori oameni care sunt în lucrare și care nu predică cuvântul. Ei predică asta și aia și una și alta. Săptămâna aceasta vorbeam cu niște oameni care spuneau că au fost într-o biserică unde tot ce au primit au fost recenzii de cărți și analize contemporane, iar dacă acești oameni au fost cu adevărat chemați, ai vrea să le poruncești. Pe de altă parte, uneori întâlnesc tineri care spun: ei bine, am fost chemat să predic. Dumnezeu și-a pus mâna pe mine. Ei bine, când ai predicat ultima dată? Nu am început încă. Ei bine, omule, dacă ai fost chemat să predici, îți poruncesc în numele lui Hristos, predică. Bine, dar unde să predic? Păi nu știu, predică. Eu am început într-un depou de autobuze. Oamenii credeau că sunt nebun, la un colț de stradă, uneori în ploaie. Găsiți un loc! Găsiți un loc! Predicați cuvântul! Uitați-vă la Ezechiel 33 și am să vă arăt ceva ce cred că este trist, dar adevărat. Se reflectă asupra aceluiași gând. Vă amintiți ce a spus Pavel lui Timotei? Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui, cum? La timp și ne la timp. Asta înseamnă când este binevenit și când nu este binevenit, indiferent dacă le place sau nu le place. Și vreau să vedeți ce este cu adevărat un lucru trist. Ezechiel, capitolul 33, versetul 30. Fiul omului. Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Oamenii se adună și spun, hai să mergem să-l ascultăm pe profet. Băiete, săracul de el este acolo jos și transmite mesajul Domnului. Să mergem să-l ascultăm. Nu sunt cu adevărat pentru el, sunt împotriva lui, se spune, dar vor să meargă să-l asculte. Este o noutate. Așa că mergem să-l ascultăm, să auzim ce are de spus. Și astfel, versetul 31. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu. Deci avem o mulțime amestecată. Îi avem pe cei care sunt acolo și primesc cuvântul și apoi îi avem pe ceilalți care stau acolo și îți aud cuvintele, dar nu le vor pune în practică. Nu sunt interesați să răspundă. Ei nu le vor face. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Sunt interesați de contul lor bancar și de acțiunile și obligațiunile și casele și mașinile și terenurile și creșterea și succesul și lucrurile lumești. Iar cu gura lor, vă spun lucruri atât de frumoase. Minunată predică, pastore, grozavă. Ne bucurăm de ea. Dar nu fac ceea ce spuneți. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut cu un glas frumos și iscusit la cântare pe curs. Adică e foarte frumos. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Le place să te audă. Ești o curiozitate. Ezechiel, dar ei nu fac ceea ce spui. A predicat întreaga lucrare în fața unor astfel de oameni, dar a predicat cu credință. De ce? Pentru că era îndatorat. Era îndatorat. Acum întoarcem înapoi la 1 Timotei. Asta este exact ceea ce îi spune Pavel. Te rog fierbinte, sporuncesc. Și pe ce bază? Pe baza inspirației Duhului Sfânt. Eu vorbesc pentru Dumnezeu, îți sporuncesc. Iar oamenii nu ascultă astăzi. Au fost unii cu siguranță în biserica din Efes care nu au ascultat și sunt mulți astăzi care nu vor să asculte. În Isaia 6, Dumnezeu i-a spus lui Isaia, ei nu vor asculta, ochii lor vor fi orbi, urechile lor vor fi surde, inimile lor vor fi împietrite și nu vor asculta. Și este adevărat. Le predici din toată inima, le predici din toată inima și nu ascultă. De fapt, predicarea astăzi este oarecum depreciată, mai ales dacă predici tot timpul doar Biblia. Oamenii mă acuză pe mine și pe alții care fac asta că suntem foarte înguși la minte. Bietul MacArthur are o viziune ca prin tunel. Este o persoană atât de unidimensională. Stăteam în avion și mă întorceam spre casă. Întotdeauna am aceste experiențe în avion, nu știu de ce, dar mă așezasem să studiez și tipul ăsta stătea lângă mine, un timp mare, uriaș. El își mănâncă prânzul și își bea vodka și se distrează de minune. Eu îmi studiez Biblia și scriu toate lucrurile astea ca să vi le povestesc aici când ajung duminică. Și după ce ne înțelegem, toată călătoria este plină de lovituri și de zdruncinături, așa că se poate să se fi gândit la Dumnezeu în timpul zborului. Nu știu, dar oricum, în cele din urmă se uită la mine și îmi spune, mi-a văzut Biblia și scrisul, îmi spune, e plăcut să știm că tot ce trebuie să cunoaștem se află într-o singură carte, nu-i așa? Adică, lângă mine era un păgân neregenerat care știa ceea ce jumătate din creștinism nici măcar nu știe și majoritatea profesorilor de seminar. E bine de știu că tot ce trebuie să știm se află într-o singură carte, spune el și râde într-un fel, pentru că lucrurile astea te fac să râzi, chiar și atunci când nu sunt amuzante. Iar eu am spus, ce te face să spui asta? Adică am plecat, a fost grozav. Grozav pentru mine că am ajuns să-i spun niște lucruri pe care trebuia să le știe. Era dentist și făcea ceea ce fac oamenii normali nemântuiți, călătoresc și se distrează. Și făcea un tur al Californiei timp de câteva săptămâni, un timp minunat. Iată un tip care nu merge la biserică, nu-l cunoaște pe Domnul și spune că tot ce trebuie să știi este în această carte. Ei bine, omule, dacă crezi asta, asta te pune într-o situație destul de grea. Ei bine, am avut o discuție bună despre asta și vom continua această discuție. Dar știți, atunci când te duci să predici cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă există un fel de presupun o aprobare inițială a Scripturii, încep să predici și oamenii încep să se retragă foarte repede. Ei bine, trăim într-o zi a mentalității media. Știți, dacă ai de gând să predici potrivit curentului, fă-o interesantă. E greu să concurezi, să știi. Am citit săptămâna aceasta că în medie, într-o oră de televiziune, există 13,3 acte violente într-o singură oră. La orice oră de televiziune, în perioada de vârf, veți vedea 13,3 acte violente. Este greu să concurezi cu asta. Eu nu pot face un act violent când țin o predică întreagă. Nu pot să pun decoruri, nu pot. Vreau să spun că am cunoscut oameni care au încercat să lupte cu asta. E un tip în nordul Californiei și au chestii de scenă. El se pregătea să predice despre materialism odată și vine un corvet cu o fată întinsă pe capotă, știți voi. Dar mie nu-mi place asta, trebuie să recunosc, nu e stilul meu. Dar vreau să spun că, presupun că a făcut un fel de punct de vedere, nu știu ce punct a fost, dar predicarea își găsește greu drumul în inimile oamenilor pentru că am fost antrenați să nu fim interesați decât dacă tot felul de lucruri explodează cam la fiecare 5 minute. Oamenii și-au pierdut abilitatea de concentrare și meditație. Ei nu gândesc prea bine, nici atunci când sunt lăsați singuri. Există o atitudine anti-autoritate. Dacă ești o autoritate și spui că acesta este adevărul, ei reacționează imediat negativ la asta, pentru că toată lumea este împotriva autorității într-o societate care spune, eu sunt șeful. Și există o mentalitate critică, totul este criticabil, nu există respect. Apoi există orientare psihologică. Oamenii vor psihologie pop de la amvon, nu cuvântul lui Dumnezeu. Și există o mulțime de oameni care le oferă psihologie pop. Dar porunca pentru Timotei a fost foarte simplă. Porunca este de a purta lupta cea bună împotriva dușmanilor identificați cu Satan. Iar acest lucru se va întâmpla folosind cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, pe tot parcursul epistolei, el spune că trebuie să te hrănești cu învățătura sănătoasă. Deci aveți o poruncă. În ciuda a ceea ce spun oamenii, în ciuda a ceea ce arată fețele lor, în ciuda faptului că vin, îți strâng mâna, spun cât de drăguț ești, cred că vorbești grozav și nu fac ceea ce spui, tu continui să o faci și faci apel la îndatorirea pe care Dumnezeu ar vrea să o îndeplinești. Al doilea lucru. Primul a fost o îndatorire. Al doilea lucru, în relația sa cu biserica, a fost o însărcinare. O însărcinare. Priviți ce spune acest al doilea verb principal aici. Porunca pe care ți-o dau. Într-adevăr, primul cuvânt, primul este un substantiv, este un substantiv, această poruncă, ți-o încredințez sau ți-o prezint. Acum, aici, el ia o altă dimensiune acestui lucru și spune numai că aveți o poruncă, dar aveți și o însărcinare. Îți încredințez acest lucru. Cuvântul paratitemi este un cuvânt pentru un depozit pe care îl pui într-o bancă. Este un depozit valoros. Pavel a dat lui Timotei un depozit valoros. Ce a fost acesta? Era un depozit al adevărului. Era un depozit de adevăr care este mai valoros decât orice. 2 Timotei 2:2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Ți le-am încredințat ție, păstrează-le și încredințează-le altora. I-a spus în mod repetat lui Timotei să aibă grijă de acel adevăr sacru. În capitolul 1, versetul 11, el spune, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie și pe care a primit-o de la Isus. Citiți Galateni 1. Pavel a primit-o de la Isus. Apoi Pavel a luat cu acea încredere pe care o avea de la Isus în doctrina sănătoasă, acea Evanghelie, acel adevăr biblic și a transmis-o lui Timotei spunându-i, Timotei, ține-te de ea și nu o lăsa să fie falsificată și nu o lăsa să fie modificată și nu o schimba. Sfârșitul epistolei, capitolul 6, versetul 20. Timotei, păzește ceea ce ți s-a încredințat. Și ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Păzește ce ți-a fost încredințat. 2 Timotei 1:14. Uitați-vă la asta. Versetul 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase, ține-l. Versetul 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Nu lăsa să plece. Așadar, Timotei a avut o îndatorire și o însărcinare. Primise o comandă militară pentru a-și îndeplini chemarea și era mandatat cu doctrina cu care să-și îndeplinească acea chemare. Iar noi trebuie să fim fideli credinței istorice. Feriți-vă de oamenii care au ceva nou. Iisus i-a încredințat adevărul lui Pavel, iar Pavel i-a încredințat adevărul lui Timotei. iar Timotei l-a încredințat unor oameni credincioși care urmau să-l încredințeze și altora. Iar același depozit de adevăr a ajuns până la noi. Iar când auziți că apare cineva care are o teologie de care nimeni nu a auzit vreodată, fugiți în direcția opusă. Aceasta este o încredințare străveche care trebuie păstrată. Feriți-vă de cei care au adevăruri noi. Dacă sună ca și cum ar fi nou, nu poate fi adevărat. Verificați! În al treilea rând, nu există doar o îndatorire sau poruncă căreia să-i te supui și o însărcinare de îndeplinit, ci și o confirmare pe care să o respecti. El spune, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupți lupta cea bună. Acum, această poruncă și această însărcinare, această chemare a lui Timotei, a fost confirmată prin profeți. Iar profeția, darul profeției sau profetul Noului Testament menționat atât de des în Cartea Faptele Apostolilor, profetul Noului Testament și darul profeției, puteți citi despre asta în 1 Corinteni 12, acest dar și acest profet au fost folosiți de Dumnezeu pentru a propovădui voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în biserica primară. Darul în sine este un dar de proclamare. Simt că am darul profeției. Adică eu proclam cuvântul lui Dumnezeu. Când folosesc acest dar, nu vorbesc revelația de la Dumnezeu, nu primesc revelații directe. Vorbesc revelația din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu direct de la Dumnezeu. Dar atunci când cuvântul nu era scris, Dumnezeu le-a dat revelație directă. Dumnezeu le-a dat direct cuvinte pentru a vorbi pentru el. Acum, apostolii în mod obișnuit propovădeau doctrina. De aceea această doctrină a fost numită învățătura apostolilor, Fapte 2:42. Ei prezentau în primul rând doctrina, în timp ce profeții vorbeau cu privire la problemele practice ale bisericii. Iar dacă parcurgeți Cartea Faptele Apostolilor, puteți vedea slujirea practică a profeților. De exemplu, în capitolele 13, 15, 21, 22 și 26 din Faptele Apostolilor, în toate aceste capitole veți vedea o anumită activitate a unui profet care aduce practic cuvântul lui Dumnezeu într-o anumită situație din biserică. Nu atât doctrina, cât ce este necesar pentru a exprima în mod practic voia lui Dumnezeu pentru viața acelei biserici. Acum acești profeți, nu știm cine au fost, sunt la plural, profețiile sunt la plural, nu știm unde s-a întâmplat acest lucru, dar el pomenește profețiile. Și apoi folosește un verb interesant, care înseamnă conducând drumul către tine. Acum, faptul că spune profețiile care te conduc pe tine, ne indică faptul că, probabil, au fost mai mult de una și au fost presărate pe cărarea timpului care a continuat să îndrepte atenția către Timotei. Și în cele din urmă au culminat în capitolul 4 din 1 Timotei cu versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat acel dar lui Timotei și apoi a articulat acel dar prin profeții și apoi l-a confirmat prin punerea mâinilor asupra lui Timotei ca un act de confirmare de către prezbiteri. Așadar, prezbiterii și-au pus mâinile pentru a-l confirma pe Timotei în slujire, deoarece Dumnezeu însuși, prin vocea profeților, prin profeții, a articulat slujirea lui Timotei. Acum, nu știm ce a spus el, dar Pavel îi spune lui Timotei într-un loc. Fă slujba unui evanghelist. În alt loc, predică cuvântul. Deci acele profeții trebuie să fi fost cele care l-au chemat pe Timotei să fie un predicator și un evanghelist și un învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, el nu avea doar o poruncă de la Pavel în acest verset, avea o însărcinare, un set de adevăruri încredințate, un depozit de adevăruri, dar avea și o confirmare, așa cum profeții Noului Testament au articulat, că acesta este într-adevăr un om chemat să predice. Știți, nu mă pot abține să nu-mi doresc să fie așa și astăzi. Nu ar fi minunat dacă am veni împreună duminica și Duhul lui Dumnezeu ar vorbi direct prin unul dintre noi și ar indica în congregație cine a fost chemat să predice? Doamne, ar fi minunat! Ar simplifica atât de multe. Voi spuneți, Domnul nu face asta. Ba da! Domnul încă lucrează în inimă, dar noi nu-i putem auzi vocea. Veți spune, ei bine, atunci de unde știm dacă un om este chemat sau nu? Singurul mod în care știm este să-i urmărim ce? Viața lui. Să ne uităm la viața lui. Dar ar fi mult mai simplu dacă Domnul ne-ar spune pur și simplu și am fi atât de încântați de asta. dar noi nu cunoaștem conținutul acelor profeții. Nu știm cu adevărat când au avut loc, dar știm că au culminat cu punerea mâinilor asupra lui Timotei de către prezbiterii bisericii, deoarece acele profeții l-au pus deoparte pentru a predica. Prea iubiților, permiteți-mi să vă spun că eu cred că trebuie să revenim la ideea că oricine îl slujește pe Domnul Iisus Hristos în rolul de prezbiter și pastor, oricine slujește în calitate de lider, articulând adevărul lui Dumnezeu, este sub îndatorirea, însărcinarea și ar trebui să fie sub confirmarea bisericii. Acest lucru este atât de important, atât de important, astfel încât să avem confirmarea și să fim asigurați că ei îl reprezintă pe Domnul. Și ar trebui să fie aceia care să înțeleagă că sunt chemați să-și facă datoria spirituală, că li se încredințează adevărul biblic, li se încredințează cuvântul Dumnezeului celui viu și că cuvântul este suficient, iar biserica vine alături și spune, da, așa este. Aceasta a fost responsabilitatea și răspunderea lui Timotei față de biserică. I s-a poruncit prin apostol, a fost însărcinat prin doctrina apostolilor și a fost confirmat prin profeții care au dat profeții și prin punerea mâinilor prezbiterilor. El avea responsabilitatea și răspunderea față de biserică de a-și folosi darul și de a purta războiul nobil. Și eu mă aflu în aceeași poziție, deși numit într-un mod diferit. Sunt mandatat de Dumnezeu să-mi fac datoria. Am primit o încredere enormă prin intermediul generațiilor de oameni dinaintea mea, care mi-au transmis adevărul lui Dumnezeu și sunt confirmat de biserică. Mi-amintesc bine momentul ordinării mele. Îmi amintesc că m-am confruntat cu 200 și ceva de pastori și am răspuns la întrebări ore în șir. Îmi amintesc rezultatul și confirmarea faptului că a mea chemare la slujire a fost într-adevăr legitimă și am pornit să-mi îndeplinesc această responsabilitate, așa cum a fost confirmată de biserică. Și sunt momente, dragii mei, în lupta primejdioasă, în care asta este tot ce aveți de care să vă agățați. Sunt momente când spui, nu sunt mulțumit de felul în care merg lucrurile. Nu sunt mulțumit de multe lucruri. Sunt obosit în luptă. Sunt obosit de luptă. M-am săturat de oamenii care vin și ascultă și nu fac nimic în legătură cu asta. Vreau doar o vacanță. Vreau să ies afară din asta. Și tot ce ai la îndemână este faptul că ești chemat, ești însărcinat, ți s-a poruncit și ești confirmat și nu ai de ales. William Berkeley scrie despre John Knox, marele predicator scoțian. El preda în St. Andrews. Propovăduirea sa trebuia să fie o propovăduire privată, dar mulți oameni veneau pentru că era atât de talentat. Era un om cu un mesaj. Așa că oamenii l-au îndemnat și citim următoarele. Oamenii l-au îndemnat să ia locul de predicator, dar el a refuzat categoric, susținând că nu va alerga acolo unde Dumnezeu nu l-a chemat. După care, sfătuindu-se în privat cu Sir David Lindsay, pe care îl aveau cu ei, au ajuns la concluzia că îl vor însărcina sau îl vor îndemna pe John Knox și asta în mod public prin gura predicatorului lor. Cu alte cuvinte, acești oameni au spus, acest om ar trebui să predice. El nu ar trebui să țină un studiu biblic privat în St. Andrews. El ar trebui să predice. Iar el nu forța acest lucru. Nu o făcea de unul singur. Așa că biserica s-a reunit și a spus, îi vom ordona public să facă asta prin vocea propriului nostru predicator. Iar William Berkeley spune că John Knox a fost un om ales și totuși un om care a ezitat să-și asume acea responsabilitate enormă. A venit ziua de duminică și Knox era la biserică. El nu știa nimic despre asta. Doar stătea în biserică, iar John Rowe, predicatorul, predica. Predicatorul John Rowe și-a îndreptat cuvintele către John Knox. El pur și simplu îl identifică în congregație și îi vorbește direct. Frate, să nu te simți ofensat dacă spun ceea ce mi-a fost încredințat, chiar de la toți cei prezenți aici, și anume aceasta. În numele lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos, și în numele celor care te cheamă în prezent prin gura mea, îți poruncesc să nu refuzi această vocație sfântă, ci să iei asupra ta funcția publică însărcinată cu predicarea. Chiar dacă tu cauți să eviți creaua nemulțumire față de Dumnezeu și dorești ca El să-și înmulțească harul cu tine. Wow! Este un lucru ciudat să ți se întâmple asta când stai nevinovat în biserică, să ți se poruncească să lași nemulțumirea grea despre Dumnezeu și să te ocupi de predicare. Și după ce a spus asta, John Rowe a spus oamenilor, nu aceasta a fost însărcinarea voastră pentru mine? Și nu aprobați această vocație? Iar ei au răspuns, a fost și o aprobăm. Întreaga adunare a confirmat acest lucru, după care respectivul John Knox a bătut, a izbucnit abundent în lacrimi și s-a retras în camera sa. Înfățișarea și comportamentul său din acea zi și până în ziua în care a fost obligat să se prezinte în locul public de predicare au declarat îndeajuns durerea și tulburarea inimii sale, deoarece nimeni nu a văzut vreun semn de bucurie în el și nici nu a avut plăcerea să vadă pe cineva multe zile la rând. El a intrat în izolare și tristețe, atât de copleșit de îndatorirea lui, atât de copleșit de însărcinarea încredințată, atât de copleșit de confirmarea poporului. John Knox a fost ales, spune Berkeley. John Knox nu a vrut să răspundă chemării, dar John Knox a trebuit să o facă pentru că alegerea a venit de la Dumnezeu. Și an mai târziu, regentul Morton a rostit celebrul epitaf la mormântul lui John Knox. Citez. În ceea ce privește faptul că a purtat mesajul lui Dumnezeu, în fața căruia trebuie să se dea socoteală pentru acesta, el, deși era slab și o creatură nevrednică și un om înfricoșător, nu s-a temut de fețele oamenilor. Am încheiat citatul. Aceasta este o chemare mai modernă către Timotei, nu-i așa? Trebuie să-ți înțelegi responsabilitatea față de biserică atunci când ești chemat, însărcinat și confirmat să predici. Și apoi, doar pe scurt, o privire la cel de-al doilea punct. Pentru a putea câștiga războiul sau lupta cea bună, trebuie să ne cunoaștem responsabilitatea și răspunderea față de Domnul. Nu doar față de biserică, ci față de Domnul. Uitați-vă la versetul 19. Să păstrezi credința și un cuget curat. Opriți-vă la acest punct și acolo ne întoarcem la aceleași două lucruri. Credința și un cuget curat. Le-am văzut în versetul 5 din capitolul 1. Un cuget curat și o credință neîntinată. Credință neîntinată și un cuget curat. Le vedem în versetul 9 din capitolul 3. Credința care vine dintr-un cuget curat. Iar Pavel pune împreună aceste două lucruri de-a lungul acestei epistole. Primul, a avea credință, înseamnă a crede în adevăr. A crede în adevăr. A te încrede în credință. Credința fiind conținutul adevărului și credința fiind a crede în acesta, deci vorbim aici despre a te încrede în credință. Cu alte cuvinte, doctrina adevărată, deținerea credinței, deținerea conținutului credinței adevărate și credința în aceasta. Am putea spune că înseamnă angajamentul de a crede adevărul lui Dumnezeu. Timotei, aceasta este responsabilitatea ta față de Domnul. Trebuie să ții la credință. Ține-te de credință. Nu poți renunța la credință. De-a lungul acestei epistole, el vorbește despre cei care au rătăcit cu privire la credință. În capitolul 1, cei care au deviat sau au bătut de la credință. Capitolul 6, versetul 21, cei care au rătăcit cu privire la credință. Capitolul 6, versetul 10, cei care s-au rătăcit de la credință. El spune că nu poți face asta, nu te poți abate de la adevăr, nu poți abandona adevărul lui Dumnezeu. Și astfel, obligația noastră față de Domnul în îndeplinirea slujbei noastre este să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu și apoi să avem o conștiință bună. Iar o conștiință bună înseamnă pur și simplu o conștiință curată, o conștiință nepătată. Vă amintiți că am spus că conștiința este facultatea de autojudecare care se află în fiecare și care îți spune dacă viața ta este corectă sau greșită. Iar atunci când dai o conștiință bună, conștiința ta îți spune bine, 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 faci bine, este în regulă. Este o conștiință ca în Fapte 24:16, care este lipsită de ofensă față de Dumnezeu. Este o conștiință satisfăcută, o conștiință relaxată, o conștiință care spune că toate lucrurile sunt bine, că toate lucrurile sunt corecte. Așadar, ce am putea spune? Obligația ta față de Dumnezeu este să păstrezi adevărul și o viață curată. Așa că ne-am întors la cele două cuvinte cheie din aceste epistole, doctrină și evlavie. Vă amintiți că m-am spus că atunci când am început studiul, cele două cuvinte cheie vor fi doctrina și evlavia, adevăr și puritate, credință și o conștiință bună. Același lucru, doar moduri diferite de a spune același lucru. Timotei este chemat la adevăr, la doctrina sănătoasă. O spune iar și iar, doctrina sănătoasă. Mustră-i pe acei oameni, capitolul 1, versetul 3, ca să nu învețe pe alții altă învățătură. Ei trebuie să promoveze doctrina adevărată. El sublinează acest lucru în capitolul 4, versetul 6, doctrină bună, cuvinte de credință, doctrină sănătoasă. Și apoi, desigur, accentul pus pe evlavie. El face apel la evlavie, capitolul 2, versetul 10. Femeile, în loc să se îngrijească de exterior, ar trebui să fie împodobite cu evlavie, adică puritate, caracter moral, evlavie. Capitolul 4, versetul 7, caută să fii evlavios. Versetul 8, evlavia este folositoare. Capitolul 6, evlavia, versetul 6, însoțită de mulțumire este un mare câștig. Chemarea este mereu și mereu la sfințenie, evlavie, puritate, precum și la doctrina sănătoasă. Acum, acesta este caracterul celui care câștigă biruința spirituală. Acum dați-mi voie să spun ceva în timp ce concluzionăm acest lucru împreună. Învățătura sănătoasă și viața curată merg împreună. Există o legătură inseparabilă între adevăr și moralitate, între credința corectă și comportamentul corect. Iar eu voi spune ceva, vreau să-l notați și să-l păstrați în minte. Eroarea teologică, fiți atenți la asta, eroarea teologică își are rădăcinile în solul moral mai degrabă decât în cel intelectual. Eroarea teologică își are rădăcinile mai degrabă în solul moral decât în cel intelectual. Ideea este următoarea. Atunci când oamenii propovădesc o doctrină greșită, nu este vorba de faptul că nu înțeleg, ci de faptul că ei sunt răul de bază. Răul. Și au o teologie care să se potrivească răului lor. Nu vă imaginați nicio clipă că un învățător fals, un liberal, un cult, un ocultist sau oricine învață fals despre lucrurile lui Dumnezeu este un fel de persoană săracă, bine intenționată și drăguță, care s-a rătăcit. Ei sunt în eroare pentru că inimile lor sunt rele și nu vor să-și supună răul lucrării de curățare lui Hristos și adevărate evanghelii, așa că inventează o eroare de acomodare. Iar motivul pentru care acești teologi vin și vor să voteze cu privire la ceea ce a spus Iisus nu este pentru că nu pot cunoaște intelectual veridicitatea Scripturii, ci pentru că există lucruri în Biblie la care nu se vor supune și pentru a evita supunerea inutilă le vor elimina. Este atât de simplu. Astfel, toți cei care sunt chemați la slujire sunt chemați să păstreze învățătura sănătoasă și curăția vieții. Citiți 2 Petru 2 și veți vedea cum teologia proastă și morala proastă merg împreună. Așadar, chemarea de a fi un ostaș credincios este o chemare la a înțelege responsabilitatea și răspunderea față de biserică prin care ni s-a poruncit, prin care am fost însărcinați și confirmați, precum și responsabilitatea față de Domnul prin care suntem chemați să-L slujim în adevărul și curăția vieții. Dumnezeu să izbăvească biserica de eroare pe de-o parte, dar nu numai de eroare, ci de eroarea propovăduită de oameni corupți. Știți, acest lucru este foarte comun. De câți auzim care sunt în slujbă, care se presupune că învață adevărul, dar care au o viață nepocăită. Și apoi de două ori mai rău, cei care învață eroarea și neevlavia este modul lor de viață. Așa că Pavel spune, uite Timotei, trebuie să duci o luptă bună. Și pentru a face asta trebuie să-ți cunoști responsabilitatea și răspunderea față de biserică. Și în același timp, responsabilitatea și răspunderea față de Domnul. Și apoi, ultimul punct este responsabilitatea și răspunderea ta de a te raporta la vrăjmaș. O să vedem asta în următoarea duminică. Haideți să ne rugăm. Părinte îndurător, simțim că am pășit din nou pe Pământ Sfânt. Ne simțim într-un fel ca și cum am fi fost transportați într-un alt timp și într-un alt loc. Am simțit bătăile inimii lui Timotei când adrenalina a pompat prin el pentru prima dată, când a citit acele versete, când stătea în acea cameră undeva în Efes și cineva i-a înmânat această epistolă și i-a spus. Aceasta a venit rapid de la apostolul Pavel, citește-o, și și-a dat seama de lupta de lângă el, dar și de chemarea lui Dumnezeu. Înțelegem trezirea inimii sale, teama de a se confrunta cu un dușman atât de abil precum Satan însuși și de a încerca să facă față învățăturii false și imoralității la niveluri înalte de conducere în biserică, și înțelegem teama umană și timiditatea umană și anxietatea și sentimentul de inadecvare. Dar, Doamne Dumnezeule, știm că acest lucru nu diminuează nici însărcinarea, nici porunca. Tată, ajută-ne să știm că oriunde apare rori și unde apare răul, fie în locuri de jos sau în alte, ajută-ne să știm că trebuie să le înfruntăm. Ajută-ne să știm că suntem într-un război, că suntem într-o bătălie, că trebuie să ducem această bătălie, că trebuie să fim în acest război, iar asta înseamnă că folosim darurile care ne-au fost date, poruncite pentru a fi folosite. Propovăduim cuvântul, care este misiunea noastră, acea încredere sacră care ne-a fost dată. Ajută-ne să slujim biserica așa cum ne-ai echipat și ne-ai înzestrat să facem și ajută-ne de asemenea să avem o relație corectă cu tine, cea a adevărului și a purității. Și, Doamne, fie ca noi, împreună, ca adunare, să trăim aceste lucruri și să aducem la îndeplinire în viețile noastre înțelegerea acestor principii, astfel încât să putem cunoaște o mare biruință pentru avansarea împărăției și gloria lui Hristos. În timp ce capetele voastre sunt plecate, într-un moment de încheiere există un război, iar voi sunteți de o parte sau de alta, iar Iisus a spus, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și dacă nu v-ați luat un angajament față de Hristos, sunteți împotriva Lui. Cât timp veți mai face asta? Nu am putut să nu mă gândesc săptămâna aceasta și am văzut totul despre dezastrul teribil din Columbia, zeci de mii de oameni fiind uciși instantaneu și trimiși în veșnicie. Ce ilustrare grafică este aceasta a judecății veșnice a lui Dumnezeu? Două luni acei oameni au fost avertizați din nou și din nou să plece și ei au ignorat avertizmentele. Amintim de potopul care a venit peste civilizația lui Noe. Au fost avertizați și nu au ținut cont. Am înțeles că și cei de la Crucea Roșie își petreceau timpul încercând să afle ce să facă și în timp ce încercau să afle ce să facă, au pierit și ei. Scriptura spune, astăzi este ziua mântuirii. Nu știm niciodată cât timp avem la dispoziție și avem încredere că exemplul lui Timotei va fi exemplul pentru noi toți cu privire la nevoia ca datoria spirituală să fie îndeplinită, ținând adevărul și puritatea vieții, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată fi slujită și să putem lupta de partea lui împotriva celui care îl urăște atât de mult. Ce privilegiu! Ce privilegiu!
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.